mokanda na misato na Yohane ezali penza malamu ko tanga Biblia e ka ko tanga Biblia te me yeba kinza ya piso pengolu ya ko tanga makomisu bandi komisu ba komaki moko na moko ndenge nzamba pisa ki na ngolu na ye oiko kende pe na ba librairie chrétienne okomona mikanda ba commentaire ya malamu ya ndeko William Kelly ya ndeko Henri Rossier ya bandeko Darby ya bandeko mwa mingi osuko tangi e kosunga ope na kondima metongi to tanga mokanda na misato parce que loka motu ya li tangi ya Biblia soko tanga na Biblia bongo wana nde yango mtu iko sunga biso po ete zali motu ya mingi ko tanga na Biblia tani ko tanga mokanda na misato na Yohane ngai mubange na komeli yo gayo mulingami oyo ngai na lingi na solo mulingami nazali ko bondela ete opambwa mwa na makambo nyonso pe te ozala na nzoto makasi pe na moko ezali molimo na yo kopambwama. Jambi nasepelaki mingi wana eyaki bandeko kotatola mpona solo na yo ete ozali kotambola kati na makambo na solo. Nazali na esengo eleki oyo ete ete nayoka ete bana na ngai bazali kotambolaka kati na makambo ya solo. Mulingami ozali kosalaka na sembo na misala mikosalaka yo na bandeko ata bango bapaya. Bango basili kotatwela yo na miso na eklesia soko okolekisa bango na mobembo na motindo mobongi na nzambe okosala malamu. Jambi babimi mpo na kombo yango koyambolaka eloko na maboko na bapagano te. Bango ekuti na bino koyangela bato na motindo yango ete tozala basalani na bango na misala na solo. Nakomaki mwa mokanda epai na Lingomba kasi jotelefe oyo asepeli kozala moto na liboso na bango alingi konyangela biso te. Na bongo soko nakoya nakokanisa makambo makosalaka ye awa ezali ye kolobaloba makambo mabe na tina na biso akosuka pe na makambo yango te. Ye moko akoyambaka bandeko te nde akopekisaka baoyo balingi koyamba bango pe akobimisaka bango na eklesia. Molingami oyokela makambo mabe te kasi yekola makambo malamu. Ye oyo akosalaka malamu azali moto na nzambe. Ye oyo akosalaka mabe asili komona nzambe te. Demeteli azwi matatoli malamu na bato yonso pe na makambo na solo mpenza lokola biso pe tozali kotatola pe oyebi ete matatoli na biso mazali solo. Nazalaki na makambo mingi kokomela yo kasi nani kokomela yo na mai na mokanda pe na ekomeli te. Nazali na elikya komona yo noki pe tokosololana na minoko kimia ezala na yo baninga basindeli yo mbote opesa baninga mbote kombo na kombo. Boni yali mokanda kitoko kotanga yango lokwa topesaka toli tolibi na ndeko zwa mokolo msu ngonga na yo oyekoli sango malamu ya Yohane evangile ya Jean oyekoli mokanda ya liboso ya Yohane oyekoli mokanda ebale ya Yohane oyekoli mokanda misito ya Yohane oyekoli mokanda emoniseli okomona ndenge nini nzambe akami mosali na ye mpona kotonga biso lolenge wana mpe koyekola mikanda ya toma polo ndenge akomaki yango olandi yango mbula na mbula ndenge akomaki yango mpe okosema kati ya malamu mpe oyekoli mikanda na toma petelo mpe biblia mobimba ekozala eloko moko ya malamu. Motu akomi yango tolukwa motu te koloba ye amimonisami lokola mobange mobange ta mosu na mbula mobange lokola mokambi kati na eklesia ye mpe azalaki ntoma mopanzisa yango malamu mpe mosakoli oyo nzambe aponaki ye alingaki kotonga kondima ya ndeko gayo na kotonga yango nde akomaki mokanda oyo. Bozwi nini kobengama molingami abenge molingami oyo nzambe alingi mingi abengi molingami mpo yepe alingi ye lingani na biso yayeba te oyo nzambe alingi mpe biso na biso kati na Kristo Yesu tolingani me kola bi tolingani na ndenge nini lokola ye alingi biso. Tala bozwi monene eli kati na biso tala lipambo monene eli kati na biso yango esengeli tokomisa ye tosanzola ye toyembela ye mpona bolingo na ye monene. Alors ye akomeli ye mpo ete ndeko ya solo nzoto ezalaki na mwa kokoso moke me na molimo azalaki kokende bobele liboso. Tala bozwi soki biso mpe tokokendaka liboso elongo na Kristo Yesu tuali kupusa na liboso, tuali kukoba liboso, tuko kuzunga simate na bomo ya mukristo. Ifo na bomo ya mukristo, to kolaka, to pusa na kaliboso, to kemba, to tele mangui na makambo, lokola ba kristo. Aloko tuna motuna, ngayi na yo, tuwa lokola gayo. Na umo inabiso, tuali kukende liboso, tuali kuzunga sima. Pwete batu mingi, na bozui, na makambo, ya biloka mukili, weze na kumabete, bazui mingi koleka. Mena mulimo bazungi sima, bazui ya teno kumukote. Eza la bongo tepo na bisu wa Kristo. Tu fulu kama, tu kendi liboso, tu zwa ya mingi, ilongo na kolo Yesu Masiya. Yangu wana, toma mubangi ya lubina ye, na lingi peli susunzoto neza la kolo ngono. Pele makambu nyoso, o kendi bobele liboso. Omani, posa pe kuko zela ya bisu wa Kristo, pona bande kuna bisu wa aliko, koba liboso kati na mulimo ete, ba kende liboso, elongo na Kristo Yesu, ba atele mangui, ba tambola ngui, ba zala penda batu na isengo, batu bache misu yipanye na Kristo Yesu, batu liko tambola ukola ya liko tambola. Pe wana, mzapa kwa mtu tokolongono, poete suwa nantu tokolongono, bako tanga lisu biblia mingi, suwa nantu tokolongono, bako pande susa ngamalamu, suwa nantu tokolongono, bako zanga mayanga nite, nyo suwa nali ba mwaye angolu zema pesi, poete bakola. Pe na makamu susu, ba pambwama. Na mulongo ya misatu, nde alakisi, uizale kie sengo na ye, pepe kutuna, iloko ni sipisa kamote manayo. Eske loko sipisa kamote manayo, ezali tango yo kete, bande ukati na Kristo, baliko tambo na Kristo, bakangami na Kristo, baliko banga Kristo, eske pesa kaupenje sengo mingi kata motema. Ndenge pesa ki, mubange, kasi ni eklesia, mubange na mbula, musakoli, toma, mupandi sango malamu, yowani. Ndarobi asipele ki mingi, tango bandeko, batato laki. Ngayi na yoto, tato laka nini pola bandeko na biso. Mepoto tato la, foto mwona ongolu na zambe sali, poba tato la pona yoto, fwa mwona kwa liko tambo la, ndige kolo asali, e tambo li ya mu kristu, e bota kesengo mo nene na ba kristu lele. Soki mkisa liko tambo la, ndige kristu tambo la ki, e zala ka penze lo kwa ki toko kwa le kapone bela ba kristu. Me tambo li pe ya mu kristu, soka tambo li malamu, et puis ça va Christ sengo ya ko panja sango abi ndeko wana liko tambola ndenge Christ atambola ki na mokilo ba tani ko tambola ata bali ba Christ bali ko tambola lokola ba flatteur bongote moku tambola kana bolingo na solo na bosantu na bobangi nzambe lokola ba Alexis mukanda ya Yohane ya Yambo ndenge ni tambola msu sengeli ezala est-ce que ngai na zala kana singo mingi pona tambola ba ndeko nga kati na Christ Yesu ngai na botsaka esengo na mitu ya ba Kristo, poete na liko tambo la, nampo na makasi na ngayi, ni mulima liko kamba ngayi, na liko tema nenga musunite. Pe liko bota mbumoyo, ba Kristo beba liko sipe na yango. Ngayi pe, na tatu lakapo na ba Kristo. Pota na liko mwona ngolu, ta umu ya mu Kristo, na tali nenga tambo na lubi, oye zali ngolu na nzambe. Yalite poete ya koki, poete nzamba sali, tika nzamba zolukumu, nzamba sanzorama, nzamba kumisama, pe na pandisa ngole pe wandoko mususu. Tika ango zara pe, lenge wala po na biso. E komona ete ba lipo na ye azali kotambo na bolingo. Ba tato lipo na bolingo ne. Meme ye baki ekolo na yote metango ali mo Kristo asalisaki. Ataraki loposote, ataraki ekolo te, ataraki mboka te. Bisope. To salisaka bandeko na kotalaka loposo na bango te, ekolo na bango te, mboka na bango te. Me kotala o tuza na ngo ya bozwi, to alibo moko kati na Kristo Yesu. Kolo penza so lokumu pona yango komona penza yango. Epi, na moto aliko tambo la ndenge kolesu masi ya lingi, ba yuko yibisi loko moko. Ndeko nangayi, ba ndeko wabihipo na sangu malamu wa kolesu Kristu, ba zuye loko tepe ba pagano. Soki ba ye sunga bango po na mbembe. Me tango ndeko na mulima aliko kende li bosote. Tango ndeko aliko tambo la ndenge Kristu alingi. Ko singa imo sone ya lika akubuma tango. Ako yima yima. Me tango mwote libe o Kristu asali po na ye, pe ye moka sale akayango, omoni mosone ako. Sopa yango pona mosala na nzambe. Me tala pe zaleli, okoyeba ke motali mosala na nzambe. Mosala na nzambe lukaka mbongo ba pagano te. Ake ndi lukotongo na wenze, po mpagano aza mokondi na mboka, aza mokondi na sika mosala, aza mokondi na pai songolo, aza na mbongo mingi, atekaka mingi, te. Ayebi ke motati ndi nzambe, kati nilanga na nzambe, pona mosala na nzambe, nzambe kuyetize ba na nzambe, pona kusunga ye. Tala yango zaleli, motu ya koyeba. Motu na yebi Kristo Yesu te, ya kopesa mosolo na yete, pona mosala na nzambe.
ye ariko pesa motema na ye kondi ma Kristo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi tala ngo litoto ya malamu tomoni awa ezali pona ndoko na biso Gaius me tete na beto liko mona ezana ndoko moko di otref yali ngeko zala motele boso kat ne kreza lokola batu mingi lolo basale kreza koma ya bango aliko konza bande koni ba Kristo na makanisi na ye na lolo ngina ko mona te ekreza moto ekreza yali kole Yesu Kristo kole ekreza kole Yesu Kristo biso ko tambola ndenge ya laksi biso na maloba na etuna ndakisa ya di otref te tata liko bika ne kreza yali na pasteur moko na bandimi na ye ezana biblia ya te ekreza moto moko lobi ngai nde moto nasoki emoni seli awa pona ekreza na ngai ezana biblia ya te Metona ndakisa msue kitoko ya ndeko Demetrius. Babi ya tambo la kimalamu. Yango tambo li na ye. Bagi nisu batatole kipo na ye. E meme soli tatole kipo na ye. Ndeko nangaye. Soki batyo yo na balansi ya bosoro na nzambe. Okozo li tatole loko la Demetrius. Asi bako tatole la bongo pe na tiana yo. E nabiso ba Kristo wabina sio nini. To landa mabete. To landa kande malamu. Yona mukandana yowane. Ezana Gaius. Ezana Diotref. Ezana Demetrius. Mais un exemple à ne pas suivre pour Nabiso, ils allaient Diotref, tout l'andayete. Même si on sait que c'est un homme, Tika Yango, l'andela a connu ce Christ. Mais Ndakisa a connu un exemple à suivre, ils allaient Gaius, ils allaient Demetrius, et ce qu'il y a dans le monde, c'est que Talamisu et Païna Christo, Yesu. Tika Kolo, Akambabiso, pour être tout en bas là, Ndengeye Alingi, Ndengeye Aliko Kambabiso. Mais tout le monde, Yomoko, Yo, c'est le col à Gaius, tout le col à Diotref, tout le col à Demetrius. Na bango misato. Yuna nandela ya Diotref, tuwa yuna nandela ya Gaius, na Demetrius. Mukristo na ngolo na nzambe, ndefaza lukola Gaius pe Demetrius. Me mabepe uye sana makanabe eklesia, tubumba yangote. Poyete le male eklesiastiki, kezali pe mabepe koleka. Esikiri kula sangonge na misu ya Biblia, kezali mabepe za oyo, kolo, aha, zariko boya, ndenge toma la kisibisu angwana. Mota sele eklesia na ye. Akomi sangonge lukola boutiki na ye. Ezali penza na Biblia ya te. E, na kosuka, tomoni ete, tomalobi, mbange, mkambikati neklezia, msakoli, mpandisangu mwabi, te. Na makambi minga kolobana yo, mena mwono kukumabwe kusira te. Tokutana. Bone ezali motu ya pe na eklezia. Tuso wana bandeko, na masoro wana, tokomone ya mingi, pe kola kosunga biso. Tika ye, azolo kumu, yu alingi biso mingi, yu akambaka biso mingi. Alo, na mkustu nito mayete, Mata kwa hii mkanda wa kumone Yohane, atangi lebisu batu, mwa mingi kuna. Me batu atangi bako mwana bango misatu. Izali Gaius, yali Diotref, yali Demetrius. Ipona lebisu ba Kristu, loko la Gaius, to prospere spirituel. Mwana to kende liboso, loko la Demetrius, tika ete solo eta to la pona lebisu, pona etambo inabiso, epi to boya nzayana Diotref. Pe bande komosu, abimeki pona kote ya sango malamu. Pe bako te ya sango malamu, me to zana pose li sungye wa paganu te, to te li kepa inanzambe. Kolo akamba biso pona kembo na ye yu alingi biso mingi. Amen.